Ons kan maar net in groot dankbaarheid wees teenoor U, die vir ons bewaar het en geseën het elke een in hierdie middag wat verby is. Geleentheid, Here, waarin ons kon stil wees, elke een rustdag wat U vir ons gegee het om te geniet. Wil ons maar vir U kom vasthou, Here, wat U vir ons versterk het in die geestelike, in hierdie dag en die voorreg wat ons het om maar net weer te mag stil word voor U. Mag vasthou, Here, dat U met elkeen van ons mag ontmoet. Waar ons maar vanmorgen daardie kostbaarheid, Here, dat ons in gebed tot U mag nader, ongeag uit watter omstandighede die gebed in die hart gebore is, Here, waar ons gesien het in Jona, dat dit deur beproeving en deur stryd is daardie gebed gebore, Here, en nog het hy geweet dat die vrymoedigheid om tot U te nader, die beloftes wat U vir hom gee, en Heere, en so kan ons maar net vir U kom vasthou en vir U dankie sê, dat U selfs dit in ons hart en ons levens vasmaak. Heere, dat ons vrymoedigheid mag hê om tot U troon te nader, en die heiligdom te mag toetree, en te mag bid, en tot U te mag roep. Heere, en terwyl ons vanavond hier teenwoordig is, kom ontmoet met ons deur die woord, kom spreek daar deur, en Heere, en dat U met elkeen van ons mag deel. Ja, ons wil bid vir hulle wat siek is, ons wil bid vir die weekse verrigtinge, die bid hier geleenthede, daar die plekke waar ons as gemeente ook saamkom, die belangrikste geleenthede, Here, waar ons in gebed uitroep en saam bid vir die werksaamhede hier in die gemeente, vir hulle wat siek is, waar ons mekaar opdra en Here, in besonder, dat ons met U mag ontmoet. Ons wil vir die lof en die aanbidding van ons hart toebring, en in besonder wil ons vir U kom vasthou, dat U nie by ons sal verby beweeg. Moed met ons, deel met ons, ons eer die vir die heilige naam. Amen. Ek wil u nooi om saam met my weer by die profeet Jona die woord van die Here te open. Ons lees in Jona hoofstuk 3, lees ons saam vanaand, terwyl ons hierdie paar hoofstukke deurlees en werk en die kostbaarhede wat in Jona vir ons opgesluit is. Jona hoofstuk 3, die prediking van Jona en die bekering van die stad Nineve. Ek lees met u saam daar vanaf vers 1. En die woord van die Here het vir 'n tweede maal tot Jona gekom en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Nineve en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal sê. Toe maak Jona hom klaar en gaan na Nineve volgens die woord van die Here. En Nineve was 'n ontzaglike groot stad, 3 dagreise te voet. En Jona het begin met 1 dagreis ver die stad in te gaan en het gepreek en gesê, nog 40 dae, dan word Nineve verwoes. En die manne van Nineve het God geglo en 'n vasdag uitgeroep en groot en klein het hulle met rou gewaad beklee. En toe die berig die koning van Nineve bereik, het hy opgestaan van sy troon en sy mantel afhaal en in rou gewaad gehuld in die as gaan sit. En hy het in Nineve laat uitroep en sê, op las van die koning en sy groot manne, geen mens of dier, beeste of kleinvee mag aan iets proe nie, hulle mag nie wei of water drink nie. Maar mens en dier moet 'n rou gewaad om hê, en hulle moet ernstig tot God roep, en elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer, en van die onreg wat aan sy hande kleef. Wie weet of God nie sal omkeer, en berou sal hê nie, sodat hy hom afwend van die gloed van sy toren, en ons nie vergaan nie. En God het hulle werke gesien, dat hulle hom bekeer het, en van hulle verkeerde weg. Toe het God berou gehad oor die onheil, wat hy gesê het, dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. Hoe kostbaar om te mag sien daar die uiteinde van hierdie geweldige saak, dat God het berou gehad, en dit nie gedoen nie. Tot sover, uit die onfeilbare woord van die Here vanaand. Ek wil graag met u deel, onder die thema, wonders in Jona se roeping. Wonders in Jona se roeping. wil ek dan met u deel vanaand die kernwaarheid, en ons gaan, later sal ek u wys daarna, daar is vier kosbare kernwaarhede wat ons mag geneem in hoofstuk 3 en 4, wat vir ons leer en vastmaak in Jona se roeping, maar ons staan stil by hierdie een, wonders in Jona se roeping. Nou, liewe vriende, weet jy wat vraag word gevra, wanneer daar gesprek gevoer word oor Jona en die groot vis, dinge wat in mense se gemoed is, en dinge wat gevra mag word, byvoorbeeld, wie was meer verlig, die vis om vir Jona uit die buik uit te kry, of Jona om uit die buik van die vis uit te wees en uit te kom, dinge wat in die mense hart mag wees, wie het meer verligting geniet, ek moet vir die eerlik sê, ek wil myself nie daarin indink nie, maar ek moet vir die sê, as ek skrik of bang is, of wat ook al, ek skop, en hy ou vis sou geskop gewees het, en hy sou geïrriteerd gewees het, en ek moet vir die sê, ek dink dis vraag wat in die mense hart is, wie het verligting gesmaak, Jona of die vis, wel dalk was die gevoel dieselfde weerskante toe, maar toch, ongeag wat die richting, glo ek dat Jona het in absolute dankbetuiging gestaan teenoor die Here, toe hy uiteindelik uit die buik van hierdie groot vis gekom het, en nog meer, dat die Here voorsiening gemaak het vir hierdie groot vis, om hom daar uit die dieptes van die see te kom uitred, ons het vanmorgen daarna verwys, hoe Jona in hierdie donker al dieper en al dieper, en soos hy in die woord wat sê, hy het daar waar die berge begin, het hy ingesak, in die diepste in die see, en verstrengel geraak in hierdie seegrasse, en ek dink uiteindelik was het vir hom een wonderlijke vreugde en vrede in sy hart, dat die Here hierdie groot vis gestuur het, om hom te kom red. Liewe vriende, Jona was in rebellie teen God, ons het reeds daarna verwys vir die opdrag wat die Here aan hom gegee het, dat hy moet gaan om hulle wat in vijandskap staan teen sy eie mense, om aan hulle die verlossing te bied, en hy het in rebellie gekom teen die Here, dat die Here van hom dan verlang om met hierdie mense te deel, vir hulle hierdie waarheid te gee. Omdat hy teen God se opdrag gekies het, het God die wind en die see opdrag gegee om 'n storm teweeg te bring. En Jona is daarin gewerp en God het beskik hierdie groot vis in sy alwetenheid, wat hy lank reeds moontlik al in gereedheid gebring het. Groot geword het, daar was gereed om sy dienskneg wat een dag in ongehoorsaamheid gaan wees, te red en om te neem na waar God wil hê hy moet werk. God het dit als in gereedheid gehad, als in plan en als op plek. En die Here is en die Here bly getrou. Deur al Jona se ongehoorsaamheid, deur al sy rebellie, deur alles wat hy in opstaan, en hy hou vir Jona veilig, totdat Jona op die plek kom van erkenning en herstel voor God, wat hy voor die Here erken, dat hy was verkeerd. En in die laaste twee hoofstukke, is daar vier wonders, ek het maar reeds daarna vernoem, of daarna verwys, en wat hier genoem word, en wat vir ons wonderlike lewenslesse vir ons kom leer, in ons roeping, waartoe die Here ons roep as kinders van die Here, nie net vir my as predikant, predikantsvrou, of sendeling, of wie ook al nie, elke kind van God, waartoe die Here ons roep, en waar hy ons gebruik, is al wonderlike lewenslesse te leer. Ons gaan stilstaan by hierdie een, die wonder van sy bediening, of sy roeping, die wonder van 'n onverdiende aanstelling, wat God hier vir Jona in gedagte het. As ons daarin die eerste twee verse lees, en die woord van die Here het vir die tweede maal tot Jona gekom en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Nineve, en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal sê. Is die gedachte dat die Here kom, ons verwys later weer daarna, die Here kom 'n tweede maal, en hy kom praat met Jona, geef vir Jona die opdrag, wat hy moet sê, en selfs die wonderlike, dat hy vir hom sê, gaan, en die boodskap sal ek vir jou sê, gaan deel met hulle dit wat ek vir jou sal sê, En dit is kosbaar, lieve vriende, om te mag weet, die Here is besorgd oor sy kinders, die Here is besorgd oor ongereddes, die Here is besorgd oor sondaars, die Here is besorgd oor elke een, en nog sal hy 'n boodskapper stuur wat sal sê, so sê die Here. So sê die Here. Kom ons stel vir 'n oomblik die menslike faktore in gedagtes omtrent hierdie gebeurtenis hier. Het jy al ooit gedink, lieve vriende, toe hierdie groot vis vir Jona daar uit die see uitkom en hy kom spieg vir Jona daar op die droë sand neer, dat hy daar rol. En ek wil vir jy sê die woord, sê dit het werklik gebeur. Alles wat hier gebeur, dink jy nie dalk, dat daar mense was wat het aanskou het? Daar was mense daar langs die see of daar in die omgeving wat gesien het, ek wil nou nie allegorie of enige inleeskunde of wat ook al gebruik vanavond nie, maar om op 'n plek te mag wees en net vir onsself hierdie beeld te moet skep. Jona is oorboord gegooi, hierdie geweldige storms, vir 3 dae in die buik van hierdie vis, en hier kom die Here en hy dryf hierdie vis na Ninive, waar die Here vir Jona eerste heen gestuur het in gedagte. En hy gaan spieg vir Jona op droë sand, dan spieg hy hom uit. Ek glo, daar was mense wat het moes sien, was mense wat moes sien, hierdie ding wat gebeur het, hierdie vis wat hier uit die water uitkom, en skielik is daar een man wat daar uitkom. Ek dink dit moes een vreesaanjaande omstandighede dan vir mense gewees het. Neem dit selfs ander kant toe, hoe het Jona gelyk? Na 3 dae in die buik van die vis. Hoe het hy gelyk, liewe vriende? Was hy al op die plek dat het gelyk het dalk, asof hy begin blyk het van al hierdie gastronale sappe binne in hierdie vis in die buik daarvan, en wat werklik met hom gebeur het? Hy het homself, het hy hom dalk gaan skoonmaak? Het hy dalk teruggerol in die water in, of was hy nou so vreesbevange vir die water, dat ek gaan nie weer in water, ek hardloop net, en hy soek net dankie, ek het droë grond. En ons lees verder, as hy dit lees, dat hy so dankbaar was vir die boom, waaronder hy gaan sit het, en sit nou hier buiten gesels. Maar net die kostbaarheid, liewe vriende, of die gedagte, daar was mense wat het moes aanskou. En hoe, om vir ons hierdie beeld te skep, hierdie witgevlekte vel, ek sê nou witvervlekte, maar die siersappe en alles, en hy is uitgespeeg. Liewe vriende, het getuies wat het gesien het, dit wat gebeur het, het hulle nie dalk vooruit gehardloop in die stad in, en gaan vertel, en gaan sê, julle, kom kyk hierdie gebeurtenis, hier is 'n man wat uit die see uitkom, en dalk met al die afgode aan biddery en alles wat hierdie mense aangehang het, en wat in hulle stad geseëvier het, met watter ding het hulle nie dalk na vore gekom, om te kom sê, maar watse God het nou dalk hier uit die vis uitgekom, of ons weet nie wat het mense gaan sê nie, maar mense het vooruit gehardloop moontlik om te gaan vertel, ons weet nie, maar weet jy wat is belangrik in hierdie verhaal, van hierdie profeet Jona, liewe vriende, Jona was 'n teken vir hulle in Ninive, ongeag wat mense gesien het, ongeag wat mense moontlik kon sê, ongeag van watter gissing of watter kinderstorie of watter verhaal of watter benoudhede mense mee opgekom het, die woord van die Here sê, Jona was 'n teken vir hulle in Ninive. Matteus 12 vers 38 en 39, toespreek sommige van die skrifgeleerdes en fariseers en sê, Meester, ons wil graag 'n teken van u sien, maar hy antwoord en sê vir hulle, een slegte en overspelige geslag soek na een teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. En verder, wat mense gesien het, wat mense gedink het, dit was nie hier in hierdie verhaal van belang nie, maar wat God gedink het, wat God in gedagte gehad het, wat God volgende in plan gehad het, vir hierdie stad Ninive, wat God volgende in plan gehad het vir sy profeet, en ek wil hierby sê, vir sy bekeerde profeet, Hy wat homself bekeer het en teruggekom het na God toe, wat in erkenning was, Here, ek was verkeerd. In my eie wil het ek my eie planne gemaak, maar ek keer terug en hy het sy geloftes gemaak aan die Here. Jona. Charles Spurgeon het gesê, die lewe van Jona kan nie oorgeskryf of gepraat word sonder God nie. Die lewe van Jona kan nie oorgeskryf of gepraat word sonder God nie. Neem God uit die geskiedenis van Jona en daar is niks omtrent hierdie geskiedenis om te praat nie. Daar's niks nie. Ons kyk na vier belangrikhede, liewe vriende, in hierdie onverdienste aanstelling of onverdienste roeping van Jona. Die eerste, God het met Jona ontmoet. Liewe vriende, ons weet nie waar het hierdie vis vir Jona uitgespieg nie. Maar ons weet, dat waar Jona ook al was, daar was die Here. Daar was die Here. En dit is die wonder van hierdie onverdienste aanstelling. Want dan het God is nie besorgd en bekommerd oor die werk nie, maar hy is bekommerd oor sy werkers, oor sy kinders. Dis oor wie hy besorgd is. Hy is bekommerd oor hierdie mense. Hy is besorgd oor hierdie mense. Daarom dat hy besorgd is oor die boodskap wat in Ninive ingestuur moet word. En hy is besorgd oor sy boodskapper wat hierdie boodskap moet gaan oordra. Dat hy getrou sal wees, dat hy op plek mag wees, al is dit dat hy deur hierdie disiplinering wat ons vanmorgen by 'n oomblik stilgestaan het, al is dit dat hy deur disiplinering gelei moet word om op 'n plek te moet kom waar God besorgd is oor hom, waar dit vir die werker bekend mag wees. Want as die werkers, sy kinders, maak nie saak, liewe vriende, waar ons mag wees en waarmee ons besig mag wees. En daarmee saam, as die kinders van God en die werkers van die Here is, waar die Here wil hê hulle moet wees, dan sal die werk wees wat God wil hê dit moet wees. Oomblik toe Jona op die plek is waar God wil hê, hy moet wees. Toe is die werk wat God wou hê, daar moes wees. Nou, deur die rebellie van Jona was die Here ontevrede met sy stand en sy optrede, maar die Here het vir Jona nooit verlaat nie. Hy het vir Jona nooit in die steek gelaat nie, liewe vriende. Ek dink maar aan vanmôre se kosbaarheid, terwyl ons omtrent die gebed gefokus het, Jona wat in die buik van die vis was en gebid het, geroep het tot die Here, uitgestaan op die beloftes van die Here, hoeveel maal, jy kan in die eie hart dit antwoord, hoeveel maal het die Here al vir u die belofte gegee, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hoeveel maal het ek in u al dit teruggebring na die Here toe en vasgehou, maar Here, u het aan hierdie skrif vir ons gegee, Here, u het hierdie woord vir ons vastgemaak, ek gaan weer daarna verwys, liewe vriende, kinders van God beweeg weg van die Here af, kinders van God tree in rebellie teen God op, want die eise wat God voor hulle kom lê, die eise wat God kom stel vir kinders van God, is nie soos ek dit wil hê nie, dis nie my plan nie, ek wil my wil uitvoer, en ek wil my plan hê, en ek wil my gedagte sê, ek wil my idee tot uitvoer bring, en dis waar baie kinders van die Here op 'n plek is, om hulle eie planne uit te voer, hulle eie gedagtes uit te voer, maar nooit God se plan, en God se gedagte eerste te stel nie. En dan is kinders van God se lewens nie gerig op die wil van die Here nie. En storms kom oor die lewens weg en die kinders van God voel hy sink in die duister in en die dieptes in. Liewe vriende, maar dikwels vergeet die kinders van die Here wie is in beheer van die storms. Wie is in beheer van die wind? Wie is in beheer van die golwe wat oor ons mag toevou, wat ons mag in hierdie duister intrek? Dan kan ons maar net staan op sy belofte, Hebreërs 13:5, ek sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie. Ons sien in die tweede, liewe vriende, God het met Jona gespreek. In vers 1 sê, 'n tweede maal het die Here met Jona gespreek. Nadat Jona hardkoppig teen die wil van God opgetree het en nie gedoen het wat God van hom verlang het nie en so nie na die stem van die Here selfs geluister het nie, is dit 'n wonder dat die Here nog hoegenaamd met hom kon praat het. Is het nie dat ons dan op een plek is vanavond om te mag sê, maar genade, kyk net hoe groot was die Here. Ons dink aan die volk se lewe, ons dink aan hoeveel maal het die volk wegbeweeg van die Here. Hoeveel maal het hulle ons net die een geleentheid waar hulle gewag het vir Moses. En hulle het geluister na die afgode aanbidders en die werk wat onder hulle besig was om te gebeur. En hulle die goue kalf, al die goud by mekaar gebring en die goue kalf opgerig. Hulle het rondom hom beweeg en rondom hom gehardloop en gesê, maar dit is en aanbid en dit is hy wat ons uit die Egipte gered het, wat alleen is. Verskoon. My liewe vriende, en nog het die Here met hulle ontmoet. Nog het die Here met hulle bemoeienis gemaak. Dan dink ons dalk op 'n plek, maar kan die Here, is dit werklik dat die Here met Jona weer ontmoet? Weer met hom kom praat? Hoe kosbaar om te mag weer, die Here maak weer met ons bemoeienis. Ons mag wegbeweeg, ons mag hom seer maak, ons mag hardkoppig wees, ons mag teen God se wil optree, maar God kom praat weer met ons. Wat het hier gebeur, liewe vriende? Jona het gekies om sy rug op die Here te keer, en so was die Here geforseer dan, om deur storms en reën en golwe met Jona te praat. Jona het van sy sonde bewus geword, hy het dit bely voor die Here, het neergebuig, en wat gebeur nou? God kan nou weer met Jona spreek. God kan weer deur sy woord tot Jona kom. Daarom dat die woord sê, en hy het 'n tweede maal tot Jona gekom en gesê. Hy het 'n tweede maal met hom gepraat en met hom gedeel. Wanneer ek of u wegbeweeg van die Here, liewe vriende, wanneer ons in ons eie wil, ons eie keuses en ons eie planne maak, ons gaan in ons eie rigting, en ons kom later agter, maar o, genade, ek het gefouteer, en ek word dalk gedissiplineer, en ek word ergens mee gepraat, en ek herstel, is het vir my aangenaam om weer God se woord te neem, want in die disciplinering, en deur die swaar, en deur die verwydering, het ek nie vrede gehad met God se woord nie, ek het nie vrede gehad om met God te deel nie, ek het selfs nie vrede gehad om God se stem na te luister nie. Die oomblik wanneer die Here herstel, dan is dit vir my aangenaam om weer met die woord besig te wees. Seker een van die grootste toetse in die kind van God se lewe, om te bepaal hoe lyk jou verhouding met die Here, is om eerlik te wees daarin of God se stem nog vir jou duidelik is wanneer jy sy woord lees. Hoor jy nog of die Here met jou besig is? Is hy nog besig om deur sy woord met jou te praat wanneer jy dit lees en wanneer jy dit bepeins? As jy nie God se stem hoor deur sy woord nie, dan is daar of afgehandelde sake of sonde wat tussen jou en God staan, wat tussen jou en mens mag staan. Daar is dinge wat afgehandel moet word, daar is dinge wat opgeneem moet word, wat met God gesorteer mag word, liewe kind van God, daar is dinge waarmee jy moet handel. Oomblik toe Jona handel, bring die Here die verlossing, die Here herstel, die Here gee dat hierdie vis hom gaan uitspoeg, daar waar hy gebruik moet word, daar waar hy moet wees. Weet jy nou nog, is dit die wonderlikste, wanneer ek met die woord van die Here opstaan, daar van die tafel af, daar in die kantoor, of daar, waar mens mag sit en besig wees, in die pastorie, en ek kan sê, die Here het nou gepraat, die Here het nou geantwoord. Weet jy, dit is so wonderlik, om so te mag weet, dankie Here, dat daar is 'n oop kanaal, dankie Here, dat u nog praat met u kinders. Dis kosbaar. Die derde gedagte, liewe vriende, God herstel vir Jona. Liewe vriende, George H. Morrison het eens gesê, "The victorious Christian life is a series of new beginnings. The victorious Christian life is a series of new beginnings." Wanneer ons val, dan is die Satan daar om ons op die plek te mag bring dat ons wil glo ons roeping en ons werk as kind van God is klaar. Daar is geen hoop, daar is geen herstel in die geestelike toestand in die lewe nie. Ons val en ons kry seer. Ons neem self besluite. Ons kom op plekke en ons doen dinge wat ons teen God se wil optree, wat ons willens en wetens weet, maar dis nie God se plan, dis nie God se wil nie. En ons tree nog steeds op en ons neem die plekke in. En ons kom op 'n plek dat dit vir ons voel maar dit is geestelik dood. Daar is my roeping kan ek nie uitleef nie. My werk vir die Here kan ek nie uitleef nie. Daar is geen hoop. Dit voel of ek nutteloos is. Dit voel of ek doelloos is. En dan is my geestelike toestand is daar dat ek in rebellie optree dalk teen die Here, teen kinders van God. Maar liewe vriende, ons aanbid 'n genadige God. Wat vir ons soos George Morrison gesê het, nuwe begin toelaat. Hy werk vir ons nuwe begin. Daar's nuwe beginne waar ons telke maal gebring word. Want ons het vanmôre daarby stilgestaan, liewe vriende, wanneer ons gedissiplineer word, dan is dit dat God vir ons iets nuuts wil leer. En wanneer hy ons dissiplineer, dan is dit baie keer dat ons op 'n plek is om te mag sê, net soos ons ons kinders dissiplineer, al is dit 1 of 2 keer of 3 keer, selfs meer, wat ons moet tug toepas, voordat hulle mag luister, voordat hulle mag verstaan, maar uiteindelik maak hulle self hulle bed op. Uiteindelik is hulle self getrou en doen self die ding. En so is dit met kinders van die Here. Ons aanbid 'n genadige God. Die nuwe begin is vir ons in lyn. Joona 3 vers 1 sê, liewe vriende, en die woord van die Here het vir 'n tweede maal tot Joona gekom. Micha 7 vers 8, wees nie bly oor my nie, oor my vyanden. Al het ek geval, ek staan weer op. Al sit ek in duisternis, die Here is 'n lig vir my. Hoe kosbaar om daardie plek te mag wees. Weet jy, as jy dalk hierdie ervaar in die lewe, wil ek vir jy sê vanaand, het jy nodig om baie ver in die Bybel te gaan lees, om te ontdek dat God sy kinders vergewe, dat God sy kinders herstel, dat hy hulle weer wil oprig, dat hulle op die plek en in die vul, en die op die merk sal wees, waar God wil hê ons moet wees. Dis God se plan, dat ons in heiligheid en reinheid moet groei en moet vol word, uiteindelik om 'n reine maagd vir hom voorgestel te mag word. Fouteer ek, liewe kind van God, moet ek opstaan, moet ek herstel, moet ek voor die Here buig in erkenning, Here, ek het gefouteer. Daar's dinge in my lewe wat ek gedoen het, en Here, daar is plekke waar ek buite U wil beweeg. En ons aanbid 'n genadige God, wat ons wil oprig, sal jou nooit begewe, en jou nooit verlaat. Want ons het reeds daarna verwys deur die hele stryd wat jy het, is God daar en hy wil u help. Ek wil vir u vra, liewe kind van God, wanneer gaan jy vir hom kans gee? Wanneer gaan jy vir die Here oorgee? Ons lees van Abraham wat gevlug het Egipte toe, waar hy gelieg het oor sy vrou. Maar die Here gee vir hom weer 'n kans. Genesis 1 vers 10 tot 13 vers 4. Ek kan dit self gaan lees. Jakob lieg vir sy pa Isak, maar die Here herstel hom en gebruik hom om die volk Israel te bou. Ons lees van Moses wat 'n man doodgemaak het en toe vlug hy uit Egipte uit weg. En die Here herstel hom en die Here kom roep hom terug om sy volk uit te lei en om so te gebruik. Petrus verloor die Here Jesus 3 maal en hy sê vir hom in Johannes 21:19, volg my. Here herstel. Is so kosbaar, liewe kind van God. Ek wil skry die siele vyande dreig om vir ons daar in die duister gat in te trek. En ons, hy hou vir ons daar. Want in my swakheid en in my toestand en in my vernedering en in al hierdie dinge, trek hy my op 'n plek dat ek onbruikbaar is vir die Here. Trek hy my as kind van God in 'n plek waar ek voel maar ek kan vir God niks beteken. En ek is tot geen waarde vir die Here. En uiteindelik is dit net waar ons moet herstel. Net waar ons moet vra Here vergewe. Liewe vriende, al hierdie voorbeelde uit die woord van die Here moet nie vir een van ons ooit die reg gee om voort te gaan in ons sonde nie. Ons kan al hierdie voorbeelde lees. Ons kan al hierdie waarhede lees. Ons kan alles ken. En ons mag selfs terugverwys om te sê, maar ons aanbid 'n getroue en genadige God. Kyk hoeveel maal hierdie volk gesondig. Kyk hoeveel maal het hulle teruggegaan. Kyk hoe die Here vir Jona opgerig. Dit gee nie vir u en vir my ooit die reg om in sonde te val nie. Dit gee nie vir u en my ooit die reg, liewe vriende, om buite God se wil te handel nie. Dit gee nie vir u en my die reg om te mag voortgaan en te mag sê, dis net 'n verskoning die moeite werd. Ek kan omkeer en ek kan net sê, ag Here, jammer, ek is 'n sondige mens. Dit mag nie vir u en my ooit die reg gee om in sonde buite God se wil op te tree en te handel nie. Ek wil vanaand sê, liewe vriende, as iemand vanaand op die plek is om te sê, ek kan maar voortgaan om my sonde te wees. Die Here sal my vergewe. Het u vanaand geen benul van die akeligheid van sonde, die akeligheid van om buite die wil van die Here te wees nie. En u het geen benul van die heiligheid van God nie. God verlang van u en my heiligheid. God in sy genade vergewe ons van al ons sondes, ja, Jona het een baie dier onaangename prys betaal vir sy rebellie teen God. Gryp na God se genadige hand vanaand, liewe vriende, dat hy u mag herstel. Die laaste gedagte, God daag vir Jona. God daag vir Jona. Liewe vriende, deur elke beproeving wat ek en u moet deurgaan, deur elke plek waar het voel dit is onmoontlik om te herstel, het ons vanaand gesien, God is daar. Hy is daar vir sy kinders. Hy is daar om ons op te tel, hy is daar om ons te herstel, hy is daar om met ons bemoeienis te maak. En dan kom die uitdaging, net weer opnuut na elkeen van ons. Waar God jou gestel het, daar wil hy moet u besig wees. Daar in die werksplek, daar in die huislike omstandighede, daar tussen familie en vriende, waar u beweeg, ek kan nie kom waar u is nie. U beweeg op verskillende plekke, elkeen van ons, u kan nie altyd wees waar ek beweeg. En elkeen van ons kom plaas die Here op 'n plek waar ons moet besig wees, om binne sy wil die koninkryk van die Here te bou. En ek wil vanaand so ver gaan om te sê, elke bloedgewaste kind van God, sy God gegewe opdrag vanaand, is om besig te wees om siele te soek. Dis God gegewe opdrag vir elkeen van ons liewe kind van God. As ek en u die getuienis het dat ons bloedgewaste kinders van die Here is, het ons nie die kaartjie gekry, ons kan op ons lazy boy sit en ons skoene uitskop en ons kan maar met gemak voortgaan nie. As ons die getuienis het dat ons kinders van God is, het ons 'n God gegewe opdrag om ander siele die evangelie te gaan deel. Het ons 'n God gegewe opdrag om nog meer mense met hierdie ywer en met hierdie goddelike werk wat hy in ons harte gedoen het, te gaan deel, te gaan omkeer. Dis waarmee ons moet besig wees. Jou vriende, ja, ons moet gaan disippels maak van al die nasies. Jy weet, hierdie stad Nineve, word daar 4 keer na verwys in die boek Jona. Daar word geskryf in die boek Jona, in die geleese gedeelte, dat dit 'n groot stad is. En archeoloë het dit al bevestig deur hul opgrawings en bewyse. 'N stad begin deur die agterkleinseun van Noag, Nimrod. In Genesis 10 het hy die stad begin. Die grootte van hierdie stad was geweldig. Die deursnee van die stad was 60 myl gewees. En die Here sê in Jona 4, dat die wie nie kan onderskei tussen regter en linkerhand nie, was 120.000. As het kinders was, is het na berekening ongeveer 600.000 mense. En vandag klink het dalk vir ons, die getal ons is soveel geconcentreerd net in een groot area ontrent nie. Die een muur van die stad was 8 myl, En hierdie muur het 1500 torings opgehaald. Die stad was mooi en dit was 'n baie, baie ryk stad gewees. Gewisse stad met geweldige invloed en hy was gebou teen die Tigris rivier en die Kores rivier het reg deur die stad gevloei, soos ons hiervan lees in die boek Nahum. Maar Ninive was geweldig vasgevang in hulle sonde. Hierdie Assiriërs wat daar gewoon het in hierdie stad, liewe vriende, hulle was bekend vir hulle geweld en hoe hulle geen genade betoon het aan hulle vijande nie. Hulle het mense lewendig aan pale vasgemaak en hulle in die bloedige son in die woestyn gelaat om dood te brand. Mense by die duisende se koppe is afgekap en is op stapels by die ingange van hierdie stad gepak. En hulle het hulle mense lewendig hulle velle afgetrek. En dis hoe gewelddadig hierdie mense opgetree het. Hulle het geen onderskeid getref in enige van hierdie sake, of dit 'n man of 'n vrou, jonk of oud, selfs kinders, het hulle so hanteer. Nahum 3. En dit was vir hierdie mense wie God in gedagte gehad het om Jona heen te stuur, om God se genade aan hulle te bied. As ons hierdie gedagtes of hierdie in gedagte het, liewe vriende, dan wil ek vir u amper sê met groot versigtigheid, maar dank, ek dink as ek 'n Jona was, het ek ook my ou sakgeldjies in my sak gevat en my eie kaartjie op 'n ander boot gekoop. Want Here, gaan nie my kop afkap, gaan nie my lewendig my vel aftrek, gaan my teen 'n paal vasmaak. Wat het hy nie gedink in daai oomblik? En dis waarmee die mense besig was. En God stel elkeen van ons hier in die gemeente om te waarsku. Die enigste weg om gered te word is deur die genadewerk van die Here Jesus Christus. Wedergeboorte. Die werk waarmee ek en u mag besig wees, liewe vriende, om mense te gaan vertel. Die Here het vir Jona hier opgerig en die Here het vir Jona gedaag om hierdie werk mee voort te gaan. En die Here kom gee dit vir u en my elkeen binne in hierdie gemeente. Die opdrag om te gaan en te gaan waarsku. Om mense te vertel. En ek en u kan vir hulle net die waarheid gee. Die weg tot sekerheid, of die weg tot redding, die weg om gered te word, deur wedergeboorte, en dat ons vir hulle mag sê, kyk, Jesus, kom gauw. Jesus, kom gauw. Wat gebeur vandag in ons gemeente? Wat gebeur vandag in kinders van God se harte en lewens, liewe vriende? Ons kramp terug, ons kramp weg van hierdie opdrag. Ons bly stil. Here, ek kan nie. Here, ek weet nie wat om te sê nie. Here, nie ek nie. Here, ek gaan hierdie vriende verloor. Here, ek gaan, as ek nou iets sê, wat gaan hierdie mense van my dink? Wat gaan my vriendekring van my dink? Ek gaan al hierdie joligheid gaan ek verloor. Al hierdie gesellighede gaan ek nie meer na genooi word nie. Al hierdie plesiere, al hierdie dinge. Here, ek kan nie opstaan nie. Ek kan mos nie hierdie waarheid verkondig nie. Die Here gee vir ons net hierdie opdrag. Gaan en verkondig. Gaan bou hierdie koninkryk, liewe kinders van God. Ek sluit af. Die wil van die Here sal jou nooit lei na 'n plek of 'n opdrag wat God se wil is vir jou sonder dat sy genade met jou saamgaan nie. Die Here sal jou nie stuur. Die Here sal nie mense oor jou pad stuur waar sy genade jou nie vergesel nie. Om daardie opdrag uit te voer en die werk van die Here te doen nie. Sluit af met hierdie vers, liewe vriende, 2 Korintiërs 3 vers 5. Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie. Maar ons bekwaamheid is uit God. Lees het weer vir u. 2 Korintiërs 3 vers 5, nie dat ons uit onsself bekwaam is, om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. Liewe vriende, ek en u vanavond, deur Jonas se lewe, die wonder van 'n onverdiende aanstelling. Nie ek of enige een van u verdien vanavond die aanstelling om 'n kosbare evangelie boodskap aan mense te gaan oordra. Maar nog gee die Here vir ons hierdie genadige opdrag. Gaan en gaan vertel. Gaan dra die boodskap uit. Mag die Here vir ons help, liewe vriende, dat ons hierdie wonderlike waarhede en die wonderlike voorreg om in diens van die Here te mag wees, dat ons dit mag opneem en daarmee besig wees. Amen. Kom ons sluit die oë. Sluit ons in hierdie geleentheid af. Here, wanneer ons so deur die blaaie van hierdie Bybelboek beweeg, wanneer ons kyk na waarhede wat opgesluit is in lewensverhale, soos hierdie van Jona, Here, dan dink ons maar net watter vreeslikheid is dit wat mense moes, manne van God moes deurgaan, om uiteindelik weer gedaag te word deur God self vir 'n opdrag, 'n lewensopdrag, om die evangelie boodskap te gaan uitdra, die woord van God te gaan verkondig. Here, dan kan ons maar net vanaand vir u kom dankie sê vir die genade dispensasie waarin ons onsself bevind, hierdie tyd, Here, waarin ons leef, die werk van die Gees van God, wat in ons harte leef en met ons deel, dieselfde Gees wat in God is, is in elkeen van ons, as ons die getuienis het dat ons gered is, en Here, dat hierdie Gees van God ons toer is, vir ons op die oomblik, op die uur, die woord sal gee wat ons moet spreek, wanneer U vir ons daar die siel oor ons lewenspad stuur. Maar Here, gee vir ons, dat ons getrou sal wees, toegewyd sal wees, Here, dat ons elke oomblik sal vasthou aan U beloftes en aan U woord, dat U ons nooit sal begewe, ons nooit sal verlaat, wanneer ons besig is met U koninkryk, ons werk. Dankie daarvoor, Here, mag U alleen in ons hart en ons lewens verheerlik word. Ons sal bid, Here, vir die week wat voorlê, dat elkeen van ons sal toedek, ons sal beskerm en seën, ons sal gebruik waar ons beweeg, al ja, ons bruikbare instrumente sal maak in U hand en in U werk, en gee ook, Here, dat die siele vijand nie sal slaag daarin om ons af te trek in 'n duistere gemoedstoestand waar ons nutteloos mag voel en wees vir die werk van die Here nie. Amen.